Gepliler Adatlyk Radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 5-nji awgusty hepdeniň anyny uni. Habarlar gündeligimizde Pragada studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şuňky programamyzda Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Merkezi Aziýanyň 5 ýurdunyň şol sanda Türkmenistanyň daşary işler ministrleri bilen duşuşdy.
Today we hope to make further progress through a new regional
Türkmenistanyň prezidentiniň ýene bir kitabyň üstünde işleýändigi habar berildi.
Resmi maglumata görä prezidentiň täze serlerinde türkmen halkynyň gözbaşyny Oğulxanyň alyp gaýdýan döreş taryhy diýilýän we türkmen halkynyň parahatçylyk süýjüligi öz beýanyny tapmaly.
Türkmenistanda ýaşlaryň ýokary hojaýlaryna öz güýji bilen girmegine düýpli päthkelçiliklerin bardygy aýdylýar.
Gelen ýygamyňlar asasanlykda kabul edilse, onda şol asasanlyk ýurtda bilim sistemasynyň näme derejede ýoly goýulmagyna gol getirmäge de kömek ederdi.
Şol bir boý beýleki temalarda çekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler bilen tanış bolun. Londonyň meri Sadiq Khan şäheriň merkezinde adamlaryň pyçaklanmagy bilen bagly ýagdaýdan soň jemgyýeti asuda we seri hesaply bolmagy çağırdy. 3-nji awgustda Britaniýanyň paýtagtynyň Russell meýdançasynda bolan hüjüm zerarly bir aýal maşgala wepat boldy we 5 adam yaralandy. Yaralı bolan adamlardan 2-si kesilxanada galýarlar. Hüjümiň bolan ýerinde 19 ýaşly adam ele salyndy. Polisiýa dyslapky alamatlar ruhy hasalygynyň esasy sebäp bolandygyny görkezdi diýdi. Londonyň meri Polisiýanyň iňňen agyr iş edýänligini we Londonyň ýaşaýjylarynyň howpsuzlygyny üpçün etmegiň özüniň ilkinji nowatda duran wezipesini bellädi. Britaniýanyň Milli Muzeýiniň we Londonyň Universitetiniň golaýynda bolan hüjümiň ideýany bu ýerde köp sanly polisiýa işgäri ýerleşdirildi. Owanstanyň günbatarynda owgan harbiýleri bilen bilelikde tiýahat eden daşary ýurtly tiýahatçylaryň topary Hyratda hüjüme sezewar edildi. 4-nji awgustda bolan bu hüjümde adamdan 4 adamyň yaralananlygy habar berilýär. Kerwin Çeşdi Şarif etrawynda Talibanyň gabawyna düşdi diýip Hyratyň häkiminiň medpowat wekili Juliana Farhad etdi. Ol tiýahatçylaryň Bamyan we Gor welaýatlarından Hyratda barýandygyny habar berdi. Tiýahatçylaryň haýsy ýurdun raýatlarydygy destine mälim edilmedi. Talibanyň hüjümlerini güýçlendirýän Tomusky möhtümine gabat gelen bu hüjümiň jogapkärçiligini hiç kim öz üstüne almady. Olimpiýa alowy dünýä ýurtlarynyň üstünden 20 kilometrlik ýol geçen soň gämili Rio-de-Janeiro alınıp barildi. Rio-nyň häkimi Eduardo Paes alowy alan soň ony götürüp şäheriň içinden aýlady. Soňra Rio-nyň demirgazyk bölegünde Olimpiýa oýunlarynyň geçirilmeginiň gymmata düşýänligine nägirlik bildirýän protestçiler alowy alyp barýan estafetanyň öňünde päthkelçilik döretdiler. Polisiýa gözi ýaşardyan gazy we rezin oklary ulanyp protestçileri dargatdy. 3 adamyň şol sanda 10 ýaşlyk gyzyň yaralananlygy habar berildi. Çökkünlülügi baştan geçirýän Braziliýada 5-nji awgustda başlanýan Olimpiýa oýunlarynyň açylyş tabaratynyň öň ýanynda has köp protestleriň geçirilmegine garaşylýar. 3-nji awgustda guramçylar milliondan gowrak biletiň, ýagny umumy sanynyň 20% çemesiniň henizem satylmanlygyny habar berdiler. Orsiýanyň Rio-daky Olimpiýa oýunlaryna gatnaşmak üçin baran 11 bokschysynyň ählesi doping taýdan arasylygy boýunça synagdan geçdi we ýarışlara gatnaşmak mümkinçiligine ee boldy. Boks oýunçy halkara assotsiasiýasy özüniň bu kararyny 4-nji awgust Olimpiýa oýunlarynyň açylyş tabaratyna bir gün galanda ýlan etdi. Assotsiasiýa orsetli 11 bokschynyň her biriniň dopingä garşy synaglaryny aýratyn barlandygyny habar berdi. Häzir bu proses jemlendi diýip assotsiasiýa bellidi we orsetiň bokschylarynyň Rio-da ýarışlara gatnaşyp biljekdigi barada Halkara Olimpiýa Komitetiniň gözekçi toporunyň tasdiknamalarynyň hem gowşanlygyny habar berdi. Kyrgyzstanyň prezidenti Almazbek Atambayew terrorizmde günäli tapylanlary ýurdun raýatlygynyň mahrum etmäge ruhsat berýän kanun ýetgetmelerine gol çekdi. Prezidentiň medpowat gullugynyň aýtmagyna görä 4-nji awgustda ýurdun jinayet we administratif kodekslerine girdilen ýetgetmeler terrorizm bilen bagly jinayetçiliklar üçin jazany güýçlendirýär we terrorizmde hem ekstremizmde aýplanan adamlary kyrgyz raýatlygynyň mahrum etmek boýunça ädimleri ketgitleýär. Bu çara Kyrgyzstanyň Milli Howpsuzlyk Komitetiniň 600 Кыргыз раятынын Шолтанды 100 динанын Сирияда өрөктү самчылары кошулунду барада айтмагынын ийяны ыглан эдилди. Ресми маалыматы көрө, якын күндө ор юртларында ислам дөөлөтү топоруна кошулун 70 кыргыз раяты соңку жылдарда өлтүрүлүптүр. Казакстан Сибир башы эпидемиясынан хедер эдип Орсеттин шахлы ырмаалары сатын алмагын эбесетти. Казакстандын Оо Кожолук министрлиги импорттун 3 августта ятырылганын маалым этти. Орсеттин расмийлери Ямало-Ненецк регионунда туташын Сибир башы эпидемиясынын 12 жашлы оглунун өлүмүнө себеп болгондугун эшеледи. 20 көбүрөөк ерли жашыда бактериал кеселчилигин аныкланганын хабар бердилер. Ресмийлер эпидемиянын тутушмагынын себептерин ысык ооба менен түшүндүрүшөт. Соңку күндөрдө эпидемия зарарлы жерли жашоочулар тарапынан ийделген 2300 кейин кырылганы хем хабар берилди. Урматтуу радио тыңдоочулар, сиз күнүн кээ бир тиядиликтери менен таанышып болдуңуз.